Vi skal have et enormt interessant emne i aften. Vi skal nemlig have om kalvinisme. Og så er der sikkert rigtig mange af jer, der sidder og tænker, er hvad for en fisk? Og det kan jeg simpelthen godt forstå. Jeg har bare sådan, vi er simpelthen nødt til at tage fat på det, fordi det er noget, der sniger sig ind så mange steder, uden folk aner, hvad det er. Og derfor har jeg simpelthen sådan, vi er nødt til at vide, vi er nødt til at kende Guds ord, men vi er også nødt til at vide, hvordan Guds ord kan blive misbrugt og manipuleret rigtig, rigtig mange steder hen. Og jeg vil lige starte med at sige, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at mange mennesker, der er kalvinister, de ikke sætter betegnelse på, de ikke sætter ord på, de ikke siger, jeg er kalvinist. Men fakta er, og det er også rigtigt, det er derfor, det er så vigtigt, at vi... Det er så svært et emne, det her, fordi vi er nødt til at tage det med kærlighed. Fordi de mennesker, som er inde i kalvinisme, de elsker Jesus. Og de tror på ham. Og de ønsker at følge ham. Og det er jeg slet ikke i tvivl om. Problemet er bare, at der bliver så meget af ordet pillet fra, og den frihed, man faktisk får, den stille og roligt forsvinder. Aller første gang, jeg stødte på kalvinisme, jeg vil så lige sige, hvorfor hedder det kalvinisme? Det er måske meget vigtigt at få med. Der er også nogen, der kalder dem de reformerte, fordi det var en gut, der hed John Calvin, eller han var faktisk franskmand, og hed Jean Calvin, eller Jean Cavin, eller Couvin, eller et eller andet noget med baguette. Ej, jeg ved det ikke. Han var i hvert fald franskmand. Han tog senere til Schweiz, hvor han var teolog, og var en del lidt ligesom Luther, som jo reformerede kirken tilbage fra den katolske kirke. Sådan var John Calvin faktisk også en reformator, som ønskede netop det her med, at den katolske eller ortodokse kirke havde for meget magt, og de havde fuldstændig misforstået, hvad der stod i evangeliet, og derfor lavede de simpelthen, eller han lavede den her teologiske retning, som efterfølgende fik navnet kalvinisme, fordi det egentlig var grundpiller fra ham. Og vi er helt tilbage i midten af 1500-tallet, så det er ikke noget nyt, der er kommet frem. Og netop derfor, fordi han var en reformator, kalder man også kalvinismen for de reformerede. Første gang, jeg stødte på det her, var for flere år siden. Birte og jeg havde bedt for en kvinde, som elskede Jesus helt vildt, og som også oplevede rigtig mange ting, også i den overnaturlige verden, også med helbredelse og alt muligt andet. Og pludselig så blev jeg connected igen efter nogle år. Og så får jeg sendt noget undervisning af en gut, der hedder John MacArthur. Og jeg vil sige, normalt så er jeg ikke den, som har lyst til at sætte navne på folk, når de går galt i byen. Men jeg er simpelthen, og det vil jeg også opleve, jeg kommer til at sætte navne på nogle stykker i løbet af i dag, og det er jeg simpelthen nødt til at gøre for at advare. Og jeg begyndte at høre lidt på, hvad han var for en, ham, John MacArthur, og tænkte, det lød da egentlig meget interessant, det han fortalte. Meget, meget, meget belæst. Jeg havde også en doktortitel, og jeg ved ikke hvad. Men jeg kunne bare mærke den i, der var bare noget, der prøvede at advare mig. Stop. Der er noget forkert her. Jeg vidste ikke, hvad det var, der var forkert. Og så begynder hun at forklare mig, at det, der er meget, meget vigtigt, det er, at vi skal ikke på den måde følge, hvad Jesus har gjort. Fordi Jesus, han talte til jøderne. Vi skal heller ikke følge, hvad de andre disciple har gjort, fordi de blev sendt ud til jøderne. Den eneste, der faktisk ikke blev sendt ud til jøderne, men til hedningerne, som vi jo er, fordi vi ikke er jøder, men det var Paulus. Og derfor er vi nødt til at lytte til Paulus' undervisning helt specifikt, og ikke så meget til de andre, fordi det var ikke præcis det, som Bibelen sagde. Jeg tænkte, det her det er simpelthen bare for mærkeligt. Det giver absolut ikke mening. Og jeg begyndte at dykke ned i, hvad det var for noget, det her. og jo sidenhen stødt på alt for mange eksempler inden for kalvinisme. For at tage det sådan basic, hvad det er, så kalvinisme er opdelt i 5 teser, om man så kan sige. De udtaler det selv, som de kalder det tulip, altså tulipan. Og det gør det, fordi at begyndelsesbogstaverne i hver tese danner navnet eller ordet tulipan. Og det første, den første tese, som er T'et, det er total depravity, altså total fordævelse eller moralsk fordævelse. Jeg skal nok dykke ned i lige om lidt, hvad de her forskellige ting betyder. Det næste, det er unconditional election, altså ubetinget valg eller ubetinget udvælgelse. Den tredje, det er limited atonement, altså begrænset forsoning. Så er det irresistible grace, uimodståelig noget. Og så er det perseverance of the saints, altså det helliges udholdenhed. Og så sidder man og tænker, nå, okay, og hvad går det så ud på? Det er da noget mærkeligt, hvorfor skal vi snakke om det her? Skal vi, fordi de her teser lyder måske meget fint som overskrifter, men når man dykker ned i det, så vil man simpelthen finde ud af, at det fjerner saften og kraften fra Guds ord. Og en af grundene til, at jeg netop også vælger at tage det op nu, det er simpelthen, fordi det kommer glidende ind som vranglærer. Når man sidder og lytter til noget YouTube-undervisning, så lyder det rigtig meget af det undervisning, de kommer med. Virkelig, virkelig godt. Men når man begynder at dykke ned i kernen, så er der bare nogle helt specifikke ting, der bliver fjernet. Noget af det, de siger inden for kalvinismen herinde, det er, det er vigtigt, at vi ikke selv arbejder på vores frelse. Frelsen, den er givet. Det vil sige, alle handlinger skal vi stoppe med på nær at vise Guds kærlighed. Slut. Her sætter de rigtig meget af Bibelen ud af spil. Fordi Jesus, han lærer disciplene rigtig, rigtig mange ting. Og Jesus, han befaler disciplene at gå ud og skabe nye disciple fra alle folkeslag og lære dem præcis det, som han har befalet dem at gøre. Det vil sige, når vi snakker disciple fra andre folkeslag, så snakker vi også ud over jødedommen her. Og det er jo rigtig, rigtig tankevækkende. Det betyder også, at vi får nogle issues her. Vi må ikke længere tale i tunger. Fordi inden for kalvinismen, der mener man, at der kun er én tungetale. Og det er lige præcis den tungetale, der skete på pinsedag, det vil sige et regulært sprog. Ikke bare en tungetale, der skal udlægges, men et regulært sprog på et andet sprog, der skal oversættes. Hvilket jo absolut ikke giver mening, når Paulus han siger, at vi bærer mysterier, som vi ikke selv kan forstå. Og derfor skal vi ikke bruge den personlige tungetaling, eller tungetale til at rejse sig op i en menighed og komme med en personlig tungetale, medmindre det er, fordi der er en udlægning på den. Så skal man gøre det, og så er det super vigtigt at gøre det. Men vi må gerne bruge den personlige tungetale, når vi er sammen i en gruppe. Ligesom vi står og summer sammen og beder sammen, så må vi også gerne bruge den. Det er super vigtigt. Men inden for kalvinismen, der skal vi ikke tale i tunger. Og noget af det, som er noget af det, de faktisk selv siger inden for kalvinismen, det er, at da tungetalen kom ind i de karismatiske kirker, der kom den sammen med paganismen, altså hedenskaben. Hvilket er fuldstændig sørgeligt, fordi det er helt tilbage fra Bibelens tid, det her. Paulus siger, at han taler mere i tunger, end nogen anden gør. De mener, at mirakler generelt og helbredelser, det er kun givet til apostlen for dengang at kunne vise Guds kraft. Apostlerne fik den. Vi skal ikke gå ud og praktisere den på den måde. Problemet er, at der er så mange enormt dygtige bibellærte inden for det her, som virkelig kan manipulere enormt meget med Bibelen. Og for at give et par navne på dem, jeg vil sige, I skal passe på, så er det John MacArthur, Det er Paul Washer. Det er Woody Baucham. Og det er Tim Conway. Det er nogle af de ypperste, mest fremtrædende kalvinister, der findes, og som har mængder af følgere og mængder af mennesker, der vender om til kalvinismen. Og jeg er nødt til at sige til at starte med, at det, der sker inden for det her, jeg går de her fem teser igennem lige om lidt, eller primært de fire er det, men rigtig meget af det, der sker, og som jeg har oplevet alt for mange gange, og hørt alt for mange vidnesbyrd på, det er, at når man tager det her ind, og begynder at vandre i det, så bliver ånden simpelthen udslukket. De mennesker, der før fik billeder og ord, de stopper med at få billeder og ord. De mennesker, som før har oplevet mirakler med Gud, de glemmer dem. Og jeg kan give jer et helt konkret eksempel, som er virkelig, virkelig bedrøvet. Birte og jeg bad for, du ved ikke, et års tid siden måske, for en person, som havde det rigtig, rigtig svært. En person, som var selvmordsplaget, om nogen virkelig selvmordsplaget. Hele familien var ødelagt af det, og der var kun kaos. Og det var så voldsomt, at kort inden de skal ned til os, hvad vi skal bede for dem, så den her person får simpelthen fra Satan en stemme i hovedet om, kør nu bare galt og slå dig selv ihjel. Og personen ender i, ud over en mark, 2 meter ned. Bilen bliver totalt skadet. Men Gud holder hånden over. Og den her person oplever, at det er en regulær udfrielse. Og der er simpelthen en dæmon, der bliver kastet ud. Hele familien bliver ændret. Fantastisk. Og oplever virkelig Guds kraft. Og begynder virkelig også at samle kristne til bare at udruste dem i tjeneste for Jesus. Wow. Og jeg kan blive så ked af det, fordi pludselig så kommer netop folk som John MacArthur og de her ind på banen. Personen her havde ovenikøbet skrevet en blog, hvor hele vidensbyrdet blev delt med andre mennesker om, hvad Gud havde gjort. Men da John MacArthur og alle de andre kommer på banen, så er det ikke længere sket. Og alt bliver slettet, fordi vi skal jo ikke længere gå i den kraft. Og ånden er nu udslukket. Troen er der stadigvæk, og jeg er ret sikker på, at den her person elsker Jesus over alt på jorden. Men djævlen fik fodfæste i livet. Så selv det vidnesbyrd, som virkelig kunne bringe opmuntring til andre mennesker, blev slettet fra bloggen. Og det er et af resultaterne, der sker. Jeg har oplevet flere eksempler på mange andre ting, hvor Guds kraft manifesterer sig vildt igennem alle mulige ting. Tungetale, udfrielse, alt muligt andet. Billeder, ord. Men når kalvinismen rammer, så er det udslået. Jeg vil starte med, det er ikke længere en start, men for lige at gennemgå de her fem teser. Så den første, jeg fortæller bare lige, hvad kalvinismen siger omkring den første. Jeg vil ikke gå dybere ind i den, fordi den er ikke så, den er der bare. De siger som en konsekvens, altså det her, det er den, der hedder total fordævelse eller moralsk fordævelse, hvor de siger som en konsekvens af menneskets fald i synd, er enhver person slavebundet til synd. Mennesker er ikke af natur tilbøjelige til at elske Gud, men snarere til at tjene deres egne interesser og afvise Guds styre. Og man kan sige, det er jo som sådan ikke noget forkert. Så det er fint nok. Det er, og derfor siger jeg, at jeg vil gå ned i de fire andre. Den her, det er sådan, det er okay. Det her, det er den, det er toren. Det er den, der hedder ubetinget valg eller ubetinget udvælgelse. Der siger de selv, og det her det er altså fra deres egen lærte, jeg læser det her op, der står der. Gud har fra evigheden udvalgt dem, som han vil bringe til sig selv, ikke baseret på forudset død, fortjeneste eller tro på disse mennesker. Snarere er hans valg ubetinget, begrundet i hans barmhjertighed alene. Gud har valgt fra evighed at vise barmhjertighed til dem, han har udvalgt, og at tilbageholde barmhjertighed fra dem, han ikke har udvalgt. Og jeg ved ikke, om I forstod kernen i det her. Men kernen er, at Gud sidder herop, kigger ned på sit folk og siger, ham der, de skal frelses. Resten, det mennesker, at de skal ende i fortabelse. Det vil sige, at det her, det fjerner ganske enkelt vores frie valg som mennesker. Det er ikke dig, der vælger Jesus. Det er det heller ikke i Bibelen. Jesus, han kalder dig. Det er vigtigt at forstå. Han kalder dig. Men det er dit valg, om du vil respondere på kaldelsen. Og vi har været inde på det mange gange før. Vi læser i Bibelen netop, hvordan den rige mand egentlig bliver kaldet, kom og følg mig. Men han nægter at sælge alt, hvad han ejer, har at følge Jesus. Han bliver kaldet, men han nægter at tage imod kaldelsen. Der er flere eksempler. Disciplerne, de vælger selv, om de vil forlade deres både og komme med. Hele vejen igennem ser vi, hvordan det er frivilligt. Men inden for kalvinismen, der er det ikke længere frivilligt. Det er Gud, der har bestemt det. Og det er meget interessant, fordi det betyder også det her med, at jamen hvad så, hvis jeg er kristen nu, og virkelig elsker Jesus, og så falder fra i morgen? Jamen så har du aldrig været indskrevet i livets bog, siger det. Okay? Det vil sige, Gud han har aldrig udvalgt mig. Men jeg troede på ham alligevel. Det er så meget imod Bibelen. Det er så meget imod hele Guds hjerte. Det er så meget imod, jeg siger, allerede helt fra starten, hvad er det, der sker i Edens have? Adam og Eva, de får at vide, lad være at spise af det forbudte træ. De vælger at gøre oprør mod Gud. Det er noget, de selv vælger. Så helt fra starten, fra første Mosebog, det er der, tingene faktisk, det frie valg kommer ind, og hvor vi ser det aller første gang. De siger selv, de holder det op på Paulus brev til romerne, hvor der står, og dem, som han har forudbestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Og det er fuldstændig rigtigt, at Gud har kaldet. Men det, der er så vigtigt, det er at forstå, hvem er det, der er kaldet, og hvem er det, der er udvalgt, og hvad betyder det, inden det var kaldet, hvad betyder det at være udvalgt? Hvis Gud han kalder på dig, så kalder han på dig. Så er det dit valg, om du vil lytte efter eller ej. Hvis du vælger efter og kommer, så bliver du en af hans udvalgte, fordi du har sagt ja. Det er så simpelt og så enkelt. Han kalder. Det er også derfor, der står, de kaldte er mange, men de udvalgte er få. Han kalder. Dem, der responderer, vælger han ud og siger, wow, det er mine børn. Der står i Markus evangeliet, kapitel 8, vers 34-31, så kaldte han skaren til sig, sammen med sine disciple, og sagde til dem, her er det altså skaren, det vil sige, det er mange mennesker, det er ikke kun disciplene. Så han kaldte skaren til sig, sammen med sine disciple, og sagde til dem, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. Her lægger Jesus det op til alle mennesker. Det bliver absolut ikke give mening, hvis Jesus han står og siger det her. Men Gud sidder som kransekagefiguren og udvælger mennesker op fra, og vi ikke selv kan gøre noget hverken til eller fra. Jeg kan også være lidt provokerende ind i den her og sige, hvis det virkelig er rigtigt, at det er Gud, der sidder og pinpointer og udvælger på den her måde, så har vi faktisk et problem i forhold til Nummer to. Nemlig begrænset forsoning. Eller undskyld, nummer tre af deres punkter. Begrænset forsoning. Der siger det selv, Jesus forsoning på korset var kun til, at de udvalgte synder blev sonet ved Jesus død. Ja, de udvalgte. Men hvem var det nu, de udvalgte var? Det var dem, der sagde ja til kaldet. Men der vender de den simpelthen på hovedet og siger, at det er Gud, der udvælger. Han pindrer. Og derfor er det kun til de her få. Vi kender det fra Johannes evangeliet. Nikodemus, han spørger, hvordan er det nu, man får? Hvordan er det, man kommer ind i Guds rige? Hvordan lykkes det? Og der, det er fra Johannes evangeliet kapitel 5. Tager jeg bare lige fra vers 14. Der står der, og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv. For således elskede Gud verden, at han gav sin indbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Den er så klokkeklar. Hvis du vælger Jesus, wow, så er du en af hans udvalgte. Fordi det er en gensidig kærlighedsrelation. Gud elsker verden, og han står og kalder, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu ind til mig. Han kan sende mennesker på folks vej. Han kan sende drømme på folks vej. Han kan lægge en længsel i hjertet på folk efter, at de søger sandheden. Han kan kalde folk på så mange måder. Jeg vil næsten vædde på, nej, det vil jeg ikke, men jeg vil æde min gamle hat på, at rigtig mange af jer, der er her, har oplevet, før I blev troende, hvordan Gud har kaldt på jer i noget tid, før I fandt ud af, hvad det handlede om. Hvorfor? Fordi Gud kalder. Men det er din opgave at respondere på kaldet. Der er step nummer 4, hedder uimodståelig noget. Hvad er det, det går ud på? Ja, det går ud på, som de selv siger, Guds frelsende nåde anvendes kun på dem, som han har besluttet at frelse. Det vil sige, de udvalgte. Og ja, som jeg sagde før, de udvalgte bliver frelst, men de udvalgte, det er dem, der har taget imod. Det er det ikke her. Der er det dem, Gud sidder og leger magnetdukke på og siger, ham der, ham der, ham der, ham der, hende der. Nå. Og overvinder deres modstand mod at adlyde evangeliets kald, hvilket bringer dem til frelsende tro. Det betyder, at når Gud suverænt har til hensigt at frelse nogen, vil den person helt sikkert blive frelst. Og det er også fuldstændig rigtigt, hvis Gud han har en, siger ham der, han skal frelses, fordi han har adlydt, så bliver han da frelst. Men vi er bare nødt til at tage hele Bibelens kontekst. Og det betyder faktisk, at vi kan godt falde ud af den her udvælgelse ved at vælge, eller ved at vende Gud. Og det er det, der er problemet, at i det her, der mener de ganske enkelt, du kan ikke falde ud af frelsen. Når Gud en gang har valgt at frelse dig, så gælder det altid, uanset. Om så du bliver satanist om 3 dage, som jeg sagde før, så er det bare fordi, du aldrig har været indskrevet i livets bog. Det er det, der på engelsk hedder rubbish. Det er simpelthen noget værre vrøvl og sludder. De bruger selv, de siger i Johannes evangeliet kapitel 6, vers 44, der står der, ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Og det er også rigtigt nok. Der står, ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen drager. Det vil sige, her har de den her, igen med marionetdukken. Det er Gud, der skal lægge den her, kom så, jeg hiver dig ind. Og så er det Jesus, der får den her person. Super godt skriftsted, men skulle vi ikke lige læse det i kontekst? For Johannes evangeliet 4, eller 6, vers 44-51, der står der, ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos profeterne. Alle skal være oplært af Gud. Enhver, som har hørt og lært af faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set faderen, undtaget den, der er sendt fra Gud. Han har set faderen. Sandelig, sandelig, siger jeg. Den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give jer, er mit kød, som gives til liv for verden. Og det er det her med, at man kan sagtens få et skriftsted til at sige noget, men når man læser det i kontekst sammen med det andet, pludselig så giver det mening. Og man skal ikke læse tingene ud af kontekst. Man er nødt til at tage det præcis, som det står. Deres femte punkt, p'et i deres tulip, er de helliges udholdenhed. Der siger man, da Gud er suveræn, og hans vilje ikke kan ændres af mennesker eller noget andet, vil de, som Gud har kaldet til fællesskab med sig selv, fortsætte i troen ind til enden. Det var egentlig det, vi snakkede om før. Nu blander jeg det bare lidt sammen, fordi det er en stor teologi, de har. Og noget af det, der er meget interessant, det er netop ved at tage det her punkt, hvor der står, at Gud er suveræn. Der er det så vigtigt at huske på, ja, Gud er suveræn. Det er han. Han er helt 100 suveræn. Og han kan bestemme, hvad han vil. Hvornår han vil. Han behøver ikke spørge nogen. Han kan gøre det, fordi han er Gud. Men Gud er også suveræn på en måde, der gør, at han vil aldrig kunne gå imod sig selv. Han kan aldrig gå imod sine egne løfter. Aldrig. Det kan ikke lade sig gøre. Hvis han har lovet dig noget, så er det sådan, det er. Han kan aldrig for eksempel sige, jamen, den pagt, jeg er indstiftet med Jesus, ej, den går jeg imod. Han går ikke imod sit eget ord. Så Gud er suveræn på den måde, at han har givet dig din frie vilje. Det vil sige, Gud kan faktisk ikke sige, ham der vil jeg gerne frelse. Det kan godt være, at han har været satanist hele sit liv, men jeg vil frelse ham den dag, han dør. Det kan han ikke, for så går han imod sit eget ord. Fjerner det Guds suverænitet? Nej, for det er Gud, der har sat loven. Gud har sat loven, og han er en trofast Gud, han er en retfærdig Gud, han er en hellig Gud. Og det er så vigtigt at huske på, at den her suverænitet er en suverænitet, der er. Altså, han er den største og den mægtigste, og han er suveræn. Men han kan ikke gå imod sig selv. Der er nogle ting, Gud ikke kan. Han kan heller ikke løfte en sten, der er så tung, han ikke selv kan bære den. Der er bare nogle ting, han ikke kan. Og ikke desto mindre, så ser vi faktisk nogle gange, at Gud han bliver træt af det, han har besluttet. Fordi han har en anden plan. Vi kan gå imod Guds plan til enhver tid. Gud, han havde et helt andet ønske for jorden. Han ønskede, at vi skulle leve tæt med ham, i relation til ham, hver dag. Han ser, hvor skidt det går, han ser, hvor galt det går, han ser, hvor syge låget mennesker bliver. Slår hinanden ihjel. Synden får virkelig, virkelig, virkelig råderet ind over jorden. Og det er ikke det, han har ønsket. Det er ikke det, han vil. Til trods for, at han efter han har skabt mennesket, der siger han, Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen den 6. dag. Han så, det var godt. Han var glad, han var tilfreds. Men går vi videre i 1. Mosebog, så står der i kapitel 6, vers 6-7, da fortrød Herren, han havde skabt menneskene på jorden. Han blev bedrøvet og sagde, menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, jeg skabte. Giver det mening? Ja, det giver så god mening, for Gud havde en anden plan. Men mennesket valgte at træde ud af den her plan. De ønskede ikke at være i Guds plan. De ønskede at være egenrådige. Til trods for, at Gud har lagt sin lov på vores hjerter, det vil sige samvittighed. Samvittigheden, der kan kende forskel på, hvad der er ret og forkert, som Gud har lagt i hvert menneskes hjerte, helt fra vi blev født. Det bliver til mor, det bliver til begær, det bliver til rådenskab. Egoismen, den blomstrer. Og derfor ser vi syndfloden. Og hvad er det, vi ser i verden i dag? Vi ser præcis det samme. Der står også, at i endetiden skal det blive som på Noas dage. Hvad er det, vi ser i dag? Come on, du må ikke engang i børnehaven kalde folk for mor eller far. Hvad er det for en verden? Der er så mange sindssyge, vanvittige ting, der sker rundt omkring, som er så satanisk ugudelige. Det er helt forfærdeligt. Og det minder mig så meget om Sodoma og Gomorra. Det minder mig så meget om, hvad der skete på Noas dage. Og hvorfor kan det her ske? Fordi vi har fået et frit valg. Vi har også fået et frit valg, om vi ønsker at tro på Jesus Kristus og gøre ham til herre i vores liv. Han kan kalde på dig, men du bliver ikke udvalgt, før du tager imod. Vi ser også, for eksempel, at Gud kan skifte mening. Og det er ikke fordi, at han ændrer sine løfter, men det er fordi, når han møder dig, der hvor du er, og kan fortælle nogle ting, så kan vi faktisk tale med Gud, og han kan lave tingene om. Vi ser faktisk et glimrende eksempel på det i 2. Mosebog, kapitel 32, hvor Gud han taler med Moses. Der står der, og Herren sagde til Moses, nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk. Lad mig bare tilintetgøre dem i min vrede, men dig vil jeg gøre til et stort folk. Moses ville formidle Herren sin Gud og sagde, Herre, hvorfor skal din vrede flamme op mod dit folk, som du førte ud af Egypten med stor kraft og stærk hånd? Hvorfor skal egypterne kunne sige, han havde ondt i sinde, da han førte dem ud. Han ville dræbe dem i bjergene og udrydde dem fra jordens overflade. Vend dog om fra din glødende vrede og fortryd den ulykke, du vil bringe over dit folk. Husk på, at dine tjenere, Abraham, Isak og Israel, som du gav det løfte, da du svor ved dig selv, jeg vil gøre jeres efterkommere så talrige som himlens stjerner, og hele dette land, jeg har talt om, vil jeg give til jeres efterkommere til evig ejendom. Derfor trød Herren den ulykke, han havde truet med at bringe over sit folk. Vi læser også om det med Sodoma og Gomorra, da Gud han ville tilintetgøre det, fordi der ikke er nogen troende. Og så starter det ellers med, jamen hvad nu hvis jeg kan finde, nu kan jeg ikke huske hvor mange der er, 20 troende, hvad nu hvis jeg kan finde 10 troende, hvad? Og gang på gang så ændrer Gud meningen. Det er okay så. Så vil jeg godt skåne den. Jeg vil godt skåne den, hvis du kan finde 10. Jeg vil godt skåne den, hvis du kan finde 5. Jeg vil godt skåne den, hvis du kan finde 2. Det kan han ikke. Og derfor bliver byen tilintet gjort. Så det er bare for at sige så meget, at der er så meget frit valg i det her. Hvad vej vi ønsker at gå. Og så kan man sige, jamen det er også meget fint, at vi så har fået et frit valg. Men vi bliver jo frelst til evig tid, siger man i kalvinisme. Når først vi har taget imod Jesus, så kan vi ikke falde fra. Og hold fast, hvor er det, der er en god sovepude at have. Hold da op. Nej, hvor er det godt. Jeg er simpelthen lige nødt til at læse fra Johannes evangeliet, kapitel 16. Jesus han siger, sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer fra synagogerne. Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at når den tid kommer, skal I huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg har sagt det til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Altså som han startede med at sige, sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. Hvordan i alverden kunne det tænkes, at han kunne finde på at sige sig noget, hvis man alligevel bliver frelst? Det giver jo ikke mening. Jesus han siger også, Jesus sagde til sine disciple, det er fra Lukas 17, det kan ikke undgås, der kommer fald. Men ved den, der bliver årsag til det. Det var bedre for ham, at han møllesten hængt om halsen og var kastet i havet, end at han bringer en af disse små til fald. Det giver jo ikke mening, hvis ikke vi kan falde ud af frelsen igen, altså blive slettet fra livets bog. Vi læser det også. Peter, som ja, vi har snakket om det tidligere. Peter, der var disciple. Peter, som fornægtede Jesus 3 gange. Faldt fra og var ikke længere en disciple. Jesus så ham ikke længere som en disciple, fordi han havde fornægtet Jesus. Derfor siger han, da han opstår, gå hen til disciplene og Peter og fortæl dem. Så han var ikke taget med, men blev først indlemmet igen. Hvornår? Da han for hver fornægtelse skulle han anerkende Gud. Elsker du mig, Peter? Ja, her. Jeg elsker dig. Fuck min lam. Elsker du mig, Peter? Ja, du ved, jeg elsker dig, her. Fuck min far. Elsker du mig, Peter? Så lad dig være og spørge mig, jeg elsker dig jo. Så fuck min far. For hver de gange, han fornægtede, der måtte han vende om og sige, jeg elsker dig, Jesus. Og så blev han disciple igen. Så blev han podet ind på træet igen. Fordi Gud er almægtig, og Gud er nådig. Så derfor giver han plads til, at vi kan vælge ham til, eller vælge ham fra. Der står i Paulus første brev til Thessalonikerne, at vi ikke må udslukke ånden, at vi ikke må ringeagt profetisk tale. Og noget af det, der sker i vores bønsliv, eller i vores trosliv, hvis vi glemmer ånden, hvis vi glemmer den profetiske del af det, hvis vi glemmer tungetalen, hvis vi glemmer alt det her, det er, at det bare bliver en religion. Det bliver lovtrælt om. Man kan stadigvæk godt tro på Jesus. Man kan stadigvæk godt elske Jesus. Men stille og roligt, så vil de glide mere og mere over i teologi. Og kun i teologi. Og det er bare trist, fordi Gud han har så meget mere til hver og en. Og jeg har set alt for mange trælse eksempler på, at folk de falder ind i den her kalvinistiske tankegang. Og stadigvæk tror på Jesus. Men hele ånden bliver udslået. Heldigvis er der nogen, der kommer tilbage. Heldigvis er der nogen, der ikke forbliver i det der mørke. Og problemet er, at når man står i det, så helt bogstaveligt talt, du kan ikke se skoven for bare træer. Du kan ikke se, at det er forkert. Fordi det er simpelthen en blindhedsånd, der bliver lagt ind over dig. Og der er der kun en vej frem, og det er at se imod Jesus, som er verdens lys. Og lad tingene gå på hans præmisser. Og gør tingene i hans tid, og på hans måde, og ikke på din måde. Det er så vigtigt, at faktisk, mange af dem, der går ind i kalvinisme, gør det ofte. Enten så er det, fordi man er vokset op i det. Eller også er det, fordi man kommer fra en New Age-verden, hvor man har set så meget overnaturligt, og er så bange for, at det, der nu sker i Guds verden, i Guds menighed, at det er New Age, at det er et satanisk bedrag. Så bliver man bange og træder et skridt tilbage. For tænk så, hvis nu det er New Age igen, jeg skal bare ikke ind i det der, det skal jeg bare ikke. Mange, sådan en som Doreen Virtue for eksempel, som virkelig, virkelig har været en, altså virkelig okult, har skrevet mængder af bøger inden for det okulte. Hun kom til tro, hun oplevede virkelig Jesus i sit liv. Wow! Og så søger hun en katolsk præst, som laver en eller anden total mislykket eksorcisme på hende. Og pludselig så hun sådan, åh, det skal jeg ikke røre med en ildtang, og hun blev ikke fri, det var helt forfærdeligt, det var et religiøst show. Og pludselig så vippede hun ind i den her kalvinistiske tankegang. Og det betyder nu, en kristen kan ikke have en dæmon i sig. Og det betyder, at de mennesker, som har været i den okulte verden, som har været bundet af så mange ting, kan ikke få lov at få den frihed, som Jesus har. Fordi det er jo først, når de bliver kristne og tager imod Jesus, de ved, at de har brug for friheden. Der er aldrig nogen, der ved det før. Det kan godt være, nogle enkelte, der kan mærke før, okay, jeg er fyldt med angst og frygt, og man kan bede, at det er en dæmon, der fiser ud. Men langt de fleste af dem, man oplever, bliver sat fri. Det er faktisk først, når de kommer til Jesus. Og når man kommer til Jesus, må man forvente det, fordi man tror. Der var mængder af mennesker i Bibelen, der kom til Jesus for at blive sat fri fra dæmonen. Ergo må de have troet på ham. Hvorfor kom de ellers til ham? Så ja, der er eksempler i Bibelen, hvor folk, der selv kommer til ham, bliver udført. Men inden for den kalvinistiske tankegang, der kan det her ikke lade sig gøre. Og det leder rigtig mange mennesker ind i. De sidder og læser Bibelen. Alle brikkerne falder på plads. Hvordan hele verden er skruet sammen. Hvordan åndsmagter fungerer. Hvordan Gud fungerer. Hvordan ondskaben herser. Alle brikkerne falder på plads. Men de oplever bare ikke den frihed. Det der så er det triste ved det, det er rigtig mange mennesker, der går ind i det her, oplever. Fordi når vi vælger Jesus til og går med ham i kraft og gerninger, så kommer angrebene. Så kommer angrebene, fordi du skal lade være med det der. Du bliver farlig. Og når angrebene kommer, så tænker man, åh, nej. Og hvis man ikke har lært at tænke rigtigt, eller hvis man ikke har lært at kæmpe rigtigt, hvis ikke man har lært åndelig krigsførelse, så kommer man til at tænke i egen kraft, eller gå i egen kraft, være i egen kraft. Og pludselig så begynder man at skulle forstå det hele. Hvorfor er der konstant kamp på mig? Hvorfor kan jeg ikke holde det væk? Og jeg kæmper, og jeg kæmper, og jeg kæmper. Og hvad sker der? Du taber 1-0 til Satan. Så begynder du at finde en masse årsager. Jamen, jeg er nødt til at finde en ting i forhold til Bibelen, som gør sådan og sådan og sådan, og du laver dine egne doktriner, og pludselig så ender du inde i noget som, ja, for eksempel kalvinisme. I stedet for bare at tage Bibelen, som den står. Det er så vigtigt, at vi ikke begynder, fordi vi ikke fatter tingene, eller fordi vi bliver bange, eller whatever. Lad være med at skære noget væk fra Bibelen. Men tag det hele. Accepter, at du ikke forstår det hele. Har du oplevet en udfrielse, som har været ubehagelig, eller du ikke er blevet færdig med den, ligesom Doreen Virtue, så kom til nogle andre, der er troende. Tag en snak med dem i stedet for. Det er så meget vigtigere. Ja, man kan være så flabet at sige, du fik aldrig sagt pointen før, men man kan være så flabet at sige, hvis nu kalvinisterne har ret, det kunne jo tænkes. Teoretisk set, det har de ikke, men okay. Lad os nu sige, at de havde ret, at Gud han udvalgt hver og en, og sagde ham, hende, ham, hende derovre, ham der og ham der, de skal frelses. Når man så har lært Jesus at kende, hvorfor i alverden skulle man så læse i sin bibel? Hvorfor i alverden skulle man have fællesskab med Gud? Hvorfor i alverden skulle man overhovedet gide at bruge tid på det, når nu det hele er serveret på et sølvfad for dig? Hvorfor taler Jesus så meget om, at den, der læser ordet og handler på det, er som en mand, der bygger sit hus på en klippe? Og den, der ikke handler på det, er som manden, der bygger sit hus på en sandet grund, og det bliver skyllet væk, når uværet kommer. Hvorfor taler Bibelen konstant om, at vi skal iføre os Guds fulde rustning for at forsvare os mod Satans angreb? Hvis Gud allerede har besluttet, at vi bliver frelst, så kan Satan jo ikke rykke os ud af det. Hvorfor skulle han så gide at angribe os? Der er sådan nogle helt elementære ting, som bare ikke går op med det. Hvad de gør med nadver? Jeg ved faktisk ikke, om de har nadver. Generelt har man ikke brug for noget. Altså, seriøst. Hvis man lukker den her tankegang ind, sådan helt nøgternt, og tror 100% på det, så lad dog være med at studere Bibelen. Så lad dog være med at søge Gud. Så lad dog være med alt det her, det spilder tid. Fordi det er jo handling. Og der står netop, at vi ikke må gøre nogen handlinger overhovedet, for Jesus har allerede gjort det. Men det at læse Bibelen er jo en handling. Det at bede er jo en handling. Men grunden til, at de siger det, det er fordi, de er så bange for, at vi skal komme til at udføre handlinger, der gør, at tænk sig, hvis nu der var en, der blev helbredt. Tænk så, hvis nu var, der var en, der blev udfriet. Tænk så, hvis nu de kom tættere på Jesus. Tænk nu, hvis du kunne få lov at forkynde evangeliet for en anden en. Husk de mennesker, som har taget imod kalvinismen, er fantastiske mennesker, der elsker Jesus, men er blevet ført vildt. Og det betyder også, at man skal ikke slå hinanden i hovedet. Man skal ikke banke hinanden i hovedet. Men man er nødt til at være et lys og vise Guds kærlighed. Og jeg har sådan en af måderne, når der er nogen, der kommer til mig med nogle af de her teser, så fortæller jeg nogle eksempler fra oplevelser, vi har haft. Ligesom disciplene. De fortalte jo masser af eksempler på oplevelser, de havde haft i Bibelen. Hele det nye testamente, hele apostlenes gerninger af oplevelser, der er delt og skrevet ned. Hele nadveren består jo faktisk af, selvfølgelig skal vi mindes Jesus, men under deres fællesskabsmåltid, der delte de erfaringer, der delte de det, de havde lært med og om Jesus. Så lad os dele vidnesbyrd. Lad os dele, når mennesker bliver sat fri, både fra dæmoniske bedrag, men fra alle mulige andre ting. Lad os dele, hvor vild og fantastisk Gud er. Og lad det blive en sult, der vokser frem, hvis man er sunket dybt, dybt ned i kalvinisme. Og det er så svært at komme ud af. Og heldigvis så er der flere, der er kommet ud af igen. Og bagefter kan se, hold da op. Ej, hvordan kunne jeg nogensinde være kommet ind i det? Fordi du giver virkelig afkald på hele kraften i evangeliet. Og den kraft, vi har fået, altså det er jo meget vigtigere at snakke om, end alt det der kalvinistiske plader, som de jo ikke rigtig selv tør at sætte navn på. Men den kærlighed og den kraft, der er i Guds ord, wow. Problemet er bare, hvis du begynder at studere Guds ord som en teologi, så mister den sin kraft. Men hvis du læser Guds ord for at komme ind i dit hjerte, det forvandler dit liv. Og så i stedet for, hvis der er noget, du ikke forstår, så i stedet for at stoppe op og sige, det der, det forstår jeg ikke, det kan jeg ikke adlyde, det kan jeg ikke handle på, det tror jeg ikke, jeg kan, det tager jeg ikke ind. Så tro nu bare på, at Gud han er større end dig, og han har styr på det. Det er okay. Han har lidt mere erfaring, end du har. Bare gå med ham. Det er okay. Hvis du kan vokse den tillid til ham, wow. Der er så meget liv og kraft. Så hold fast i ham. Og lad ham elske dig, så du kan elske ham tilbage som et frit valg. Det må aldrig nogensinde blive noget, der bliver påtvunget. Og du skal vide, at du kan godt falde ud af livets bog. Du kan godt falde ud af frelsen, hvis du fravælger Jesus. Eller vælger at stå med et ben i hver lejr, så du både har Jesus og verden. Men hvis du går med Jesus på hans vej, som er smal, så lover jeg dig for, så er der en plads til dig i himlen. For han er gået bort for at gøre en plads klar til dig. Så ifør dig Guds fulde rustning, hvor er en af de her ting, er frelsens sjælen. Så når Satan angriber dig, du er ikke en plads værdig, du kommer ikke i himlen den dag, du dør, bare glem det. Det hørte du godt, han sagde i onsdags, det er ikke alle, der kommer i himlen. Så i stedet for at give efter for den, tak fordi, at når jeg med min mund bekender og med mit hjerte tror, så får jeg en plads i himlen. Og det gør jeg, for jeg elsker dig, Jesus. Tro på det. Vær glad. Det er det samme. Når Jesus kommer igen, der er så mange, der har den her frygt, ikke? Altså, det er forfærdeligt, når han kommer igen. Det er da fedt. Det er da super fedt. Jeg glæder mig som et lille barn, til han kommer igen. Jeg har nogen, jeg gerne lige vil have med, inden han kommer. Men jeg glæder mig helt vildt, til han kommer. Det bliver fedt, fordi jeg har taget frelsesjælen på. Og jeg ved, at den dag, jeg skal herfra, om det bliver, at jeg dør først, eller Jesus kommer først, så skal jeg hjem til ham. Og så er der fest i himlen, og det bliver så fedt. En anden lille sjov ting, jeg vil lige også tage med fra kalvinister, men jeg kunne ikke lade være med at grine over det. Det var en undervisning, jeg så. Det er faktisk en debatprogram, som var med de her kalvinister. Og det var Rudi Bauchan, som... Ja, ham skal jeg ikke lytte til. Men Nej, men det her, det var så sjovt. Jeg er simpelthen lige nødt til at fortælle det. Det er simpelthen virkelig, virkelig sjovt. Det her, ham der interviewer, han læser op fra det gamle testamente. Og der ved vi jo, at David, han var jo fantastisk. Han elskede sang, han elskede musik, han elskede lovsang. Og han kom jo dansende foran arken, og de skulle afsted, for han var, Gud, han er for god. Og der var bare sejr, og der var bare frihed. Og den begejstring skal vi også have. Vi er bare alt for dårlige til det her oppe i Vest. Altså, det er vi virkelig. Vi er virkelig, virkelig dårlige. Men så spørger ham her, der interviewer. Må vi danse, ligesom David gjorde? Nej. Må vi danse og udtrykke vores begejstring over for Gud? Altså bruge vores krop til at danse, ligesom David gjorde, hvis vi for eksempel mødtes til en gudstjeneste? Nej. Det skal vi ikke. Og jeg kunne ikke lade være med at grine over det, fordi det her er lige præcis nøglen i det her. Den glæde, vi har i Jesus, det er den, hele kalvinismen forsøger at trække væk. Så det kun bliver religion. Men Jesus, han er ikke religion. Han er ven. Han ønsker at tale begge veje. Så du kan tale til ham, og han ønsker at tale tilbage til dig. Men problemet er, at hvis vi ikke længere må høre ord og billeder, og vi må ikke danse af glæde for Gud, hvad har vi så tilbage? Og derudover så har han i øvrigt bestemt, om du skulle frelses eller ej, så uanset hvad du gør, så kan du hverken gøre fra eller til. Så er det altså trist. Men det er så fedt, at vi har vores himmelske far. Så igen, jeg tog det her emne op, fordi det florerer enormt mange steder. Så virkelig, alt hvad I hører af undervisning, hold det op imod Bibelen med en sund, kritisk skepsis. Og er der noget som helst, der tænker, kan det passe? Så find en, der er moden i troen og spørg, er det rigtigt det her? Det er den bedste måde at gøre det på. Og jeg vil sige generelt, lad være med bare at lukke op for en eller anden tilfældig på YouTube og lytte til deres undervisning. Det er, helt ærligt, undskyld hvis jeg fornærmer nogen, men det er dumhed. Det er simpelthen dumhed, for I aner ikke, hvad I lukker ind. For lyt til dem, I får anbefalet af andre, i stedet for bare at tage hele paletten. Fordi YouTube er så genial, når man har været på at høre en eller anden undervisning af en eller anden fantastisk prædikant, og tænker, wow, hvor er det fedt det der. Så forestår den alt muligt ude i højre side. Og så kommer man lige til at klikke på det, for man tænker, at den overskrift der, den ser godt nok fed ud. Og så hører man den vildeste prædiken, og tænker, wow, ham skal jeg høre mere om, for det der, det var bare fedt. For jeg lover jer for, blandt andet John MacArthur, som jeg nævnte før, har nogle vildt fede prædikner. Han har ordet sin magt. Men hold fast, hvor kommer der meget løgn ind. Han kalder faktisk tungetale for rubbish. Det er så vildt, som man kan få tingene ind under gulvtæppet. Så jeg vil bare sige, hold jer til Jesus. Og pas på, hvor I søger.